«Це зветься влізти в гімно»,
– тихо пояснив Дікстра, наблизившись.
«А ти, відьмаче, маєш, схоже, справжній талант до такого влізання. Стій спокійно і намагайся не привернути до себе нічиєї уваги».
Риденці нарешті обезвладнили невисокого чародія і підняли його, тримаючи за руки. Був то Артеут Теранова, член капітулу. Світло, яке дозволяло бачити подробиці, било з кулі, що висіла над головою Кейри Мец, чародійки, із якою Геральт балакав увечері на бенкеті. Він ледь опізнав її. Вона змінила вільні хвилі тюлю на суворий чоловічий наряд, а при боці мала кинджал.
«Закуйте його!»
Скомандувала вона коротко. У долоні її дзенькнули кайдани, виконані з блакитного металу.
«Не смій надягати на мене оте!»
– крикнув Тиранова.
«Не смій, Мец! Я член капітулу!» «Був, а тепер ти звичайний зрадник, і ставитимуться до тебе, як до зрадника!»
«А ти паршива дівка, яка...»
Кейра відступила на крок, трохи гойднулася у стегнах і з усієї сили вдарила його кулаком в обличчя. Голова чародія відскочила назад так, що на мить Геральту здалося, що вона відірветься від тулуба. Теранова обвис на руках людей, які його тримали. З носа і губів його потекла кров. Чародійка другого удару не завдала, хоча руку занесла. Відьмак помітив латунний блиск кастету на її пальцях. Не здивувався. Кейра була мініатюрної статури, удар таки не міг бути нанесеним голою рукою. Він не ворухнувся. Бандити тримали його міцно, а шип корсеки колов у груди. Геральт не був упевненим, чи ворухнувся б, якби він був вільним. І чи знав би, що робити. Риданці замкнули окови на викручених за спину руках чародія. Теренова закричав, забився, зігнувся, захарчав у нудотному рефлексі. Геральт уже знав, з чого зроблені кайдани. Був це сплав заліза і двімериту, рідкісного мінералу, чиї властивості полягали в придушенні магічних здібностей. Таке придушення супроводжувало досить прикрі для магів побічні ефекти. Кейра Мец підвела голову, відгортаючи волосся з чола. І тоді його побачила.
«Що до ясної холери тут робить він? Звідки він тут узявся?»
«Вліз»,
– спокійно відповів Дікстра.
«Він має талант влазити. Що я маю з ним зробити?»
Кейра спохмурніла, кілька разів тупнула підбором високого чобота.
«Пильнуй його! Зараз я не маю часу!»
Швидко відійшла. За нею пішли риданці, поволікши Теранову. Куля світла попливла за чародійкою, але вже наставав ранок, швидко освітлішало. На знак Дікстри бандити відпустили Геральта. Шпигун наблизився і подивився відьмакові в очі.
«Зберігай цілковитий спокій!»
«Що тут діється? Що воно?»
«І цілковите мовчання!»
Кейра Мец скоро повернулася не сама. Супроводжував її попелясто-волосий чародій, якого вчора Геральту представили як Детмольда, з Банарду. Той, побачивши відьмака, вилаявся і вдарив кулаком у долоню.
«Прокляче! Це що, той, якого вподобала собі Єнефер?»
«Той!»
– підтвердила Кейра. «Геральт із Рівії. Проблема полягає у тому, що я не знаю, як воно із Єнефер».
«Я цього також не знаю»,
– стинув плечима Детмольд.
«У кожному разі він уже втрутився. Забагато бачив. Заберіть його до Філіпи, вона вирішить. Закуйте його». «Немає такої потреби», – сказав удавано сонно Дікстра. «Я за нього відповідаю. Доправимо його куди належить». «Чудово складається»,
– кивнув Детмольд.
«Бо ми не маємо часу. Ходімо, Каро, там на горі справи ускладнюються». «А то вони нервують»,
– сказав риданський шпигун, дивлячись йому спину.
«Відсутність вправності – у цьому проблема. А перевороти і пучі, як окрошка з буряка. Треба її споживати холодною. Ходімо, Геральте, і пам'ятай спокійно, гідно, без скандалів. Не примушуй мене шкодувати, що я не наказав тебе закувати або зв'язати».
«Що тут діється, Дікстро?»
«А ти ще не здогадався?»
Шпигун йшов поруч із ним. Троє риданців трималися позаду.
«Скажи, ну, щиро, відьмаче, як воно сталося, що ти тут з'явився?»
«Я боявся, що настурція засохне».
«Геральте»,
Дікстер скоса глянув на нього.
«Ти провалився у гівно з головою. Випірно, витримаєш носа над поверхнею. Але ногами ти все ще не дістав дна вигрібної ями. Дехто подає тобі руку допомоги, ризикуючи, що і сам впаде і засмердиться. Тож оближ ці дурнуваті жанри. Це Єнефер наказала тобі прийти, так?»
«Ні, Єнефер спить у теплому ліжечку. Це тебе заспокоїло?» Гігантський шпигун різко розвернувся, схопив відьмака за руки і припер до стіни коридору.
«Ні, не заспокоїло мене це, холерний ти дурню!»
– просичав він.
«Чи ти ще не зрозумів, дурбецело, що чесні, вірні королям-чародії не сплять сьогодні вночі? Що вони взагалі не лягали в ліжка? У тепленьких постелях сплять підкуплені Нільвардом зрадники. Запроданці, які самі готували путч, але трохи пізніше. Не знали, що їхні плани виявили і упередили ці наміри. І ото зараз їх саме витягають з теплих ліжок, луплять кастетами в зуби і надягають на лапи обручки з двімериту. Зі зрадниками покінчено, ти розумієш? Якщо ти не хочеш піти на дно разом із ними, то припини вдавати ідіота. Чи вчора ввечері Вільгі Форц завербував тебе? Чи, може, ще раніше завербувала тебе Єнефер? Говори, швидко, бо гівно вже заливає тобі рота!»
«Окрошка з буряка, Дікстро», – нагадав Геральт. «Веди мене до Філіпи, спокійно, гідно і без скандалів». Шпигун відпустив його, відступив на крок.
«Ходімо», – сказав холодно. «Це ми сходимо нагору. Але розмову не скінчено, я тобі це обіцяю».
Там, де сполучалися чотири коридори, під колоною, що підтримувала стелю, було світло від ліхтаря і магічних куль. Товклися тут риданці і чародії. Серед останніх були члени Ради – Радхліф і Сабріна Глевісіх. Сабріна, як і Кейра Мец, була в темному чоловічому одягу. Геральт зрозумів, що в путчі, який відбувався на його очах, сторони можна розпізнавати за уніформами. На підлозі стояла на колінах Тріс Мерігольд, схилена над тілом, що лежало в калюжі крові. Геральт упізнав Лідію ван Бредеворт. Упізнав її по волосю і шовковій сукні. По обличчю не впізнав би, бо то вже не було обличчям. Було то огидна, жахлива маска, череп, що блискав оголеними аж до половини щоки зубами і деформованою кісткою щелепи, що до того ж погано зрослася.
«Закрити її!» – глухо сказала Сабріна Глевісіх. «Коли вона померла, ілюзія розвіялася. Зараза, та прикрити її чимось!» «Як це сталося, Радхліфе?» – запитала Тріс, відсмикуючи руку від руків'я кинджалу, що стирчав трохи нижче сонячного сплетіння Лідії. «Як це могло статися? Мало все відбутися без трупів!»
«Вона на нас напала!» – пробурмотів чародій, опускаючи голову. «Коли виводили Вільгефорца, вона кинулася на нас. Настало замішання. Я сам не розумію, яким чином. Це її власний кинджал.
Закрийте її обличчя!»
Сабріна різко відвернулася. Побачила Геральта, хижі очі її блиснули, наче антрацит.
«Звідки він тут узявся?»
Тріс блискавично підвелася, ступила до відьмака. Геральт побачив її руку біля свого обличчя, потім помітив блиск і поступово занурився у темряву. Відчув руку на комірі і різкий ривок.
«Тримайте його, бо впаде!»
Голос Тріс був неприродним, звучав у ньому удаваний гнів. Вона шарпнула його знову, так, щоб на мить він опинився біля неї.
«Вибач»,
– почув її швидкий шепіт.
«Я мусила».
Люди Дікстри підтримали його. Він ворухнув головою, поклався на інші відчуття. У коридорах панував рух, повітря йшло хвилями, несло запахи і голоси. Сабріна Глевісі хлаялися, Тріс її заспокоювала. Риданці, смердячи казармами, волокли по підлозі безвладне тіло, що шепотіло шовком сукні. Кров. Запах крові. І запах озону. Запах магії. Підвищені голоси. Кроки. Нервовий перестук підборів.
«Поспішіть! Усе це занадто довго тягнеться. Ми вже повинні бути в Герштангу!»
Філіппа Ельгард. Знервована.
«Сабріна, швидко знайди Марті Содергрен. Якщо буде треба, витягни її з ліжка. Гедемгейту погано. Мабуть, інсульт. Хай Марті ним займеться.
але не кажи нічого ані їй, ані тому, з ким вона спить. Тріс, відшукай і супровод до Герштангу, до Регарая, Дрітельма і Кардуїна.
Навіщо?
Вони представляють королів. Нехай Етайн і Естерат будуть проінформовані про нашу акцію та її результати. Проводиш їх, Тріс, у тебе кров на руці. Хто?
Лідія.
Ясна холера. Коли? Як?
Чи воно важливо, як?
Холодний і спокійний голос Тісея де Фрейс. Шелест сукні. Тісея була в бальній сукні, не в повстанській уніформі. Геральт нашорошив вуха, але не почув дзенькання кайданів з двімериту.
«Удаєш заклопотано?» – продовжила Тісея. «Стурбовано. Коли організовують революції, коли командують вночі озброєними бандитами, то треба рахуватися і жертвами. Лідія мертва, Генгедемдейт помирає. Я мить тому бачила Артауда із розбитим у кров обличчям. Скільки ще буде жертв, Філіппо, Ельгард?»
«Не знаю», – твердо відповіла Філіппа.
«Але я не відступлю. А вже ж, ти ні перед чим не відступаєш».
Повітря здригнулося. Підбори стукнули об підлогу в знайомому ритмі. Філіппа йшла до нього. Він запам'ятав нервовий ритм її кроків, але вчора разом йшли вони через залу Аретузи, щоб посмакувати ікрою. Запам'ятав запах цинамону й нарду. Зараз запах той змішувався із запахом соди. Геральт виключав свою участь у будь-якому перевороті чи пучі, але оце роздумував, чи якби брав таку участь, подумав би спершу про те, щоб почистити зуби.
«Він тебе не бачить, Філь», – сказав удавано сонно Дікстра. «Нічого не бачить і нічого не бачив. Та із красивим волоссям його засліпила».
Він чув дихання Філіппи і відчував кожен її рух, але незграбно рухав головою, удаючи безпомічність. Чародійка не дала себе обдурити.
«Не удавай, Геральте. Тріс затьмарила тобі очі, але ж розуму не відібрала. Яким дивом ти тут опинився?»
«Бліз, де Єнефер?»
«Благословенні ті, хто не відають».
У голосі Філіппи не було насмішки.
«Бо більше вони проживуть. Будь удячним, Тріс. Це було м'яке закляття, затьмарення скоро мене. А ти не побачив того, чого не повинен був бачити. Пильнуй його, Дійстро. Я зараз повернуся».
Знову рух, голоси. Звучне сопрано Кайремець, носовий бас Ретліфа, стук реданських чобіт. І підвищений голос Тісеї де Фрейс.
«Пустіть її! Як ви могли? Як ви могли це їй зробити?»
«Це зрадниця»,
– уніс Ретліф.
«Я ніколи в те не повірю».
«Кров не вода», – холодно Філіппа Ельгард.
«А імператор Емгир обіцяв ельфам свободу, а ще незалежну державу. Тут, на цих землях. Вочевидь, як виріжуть людей. І цього було досить, щоб вона відразу нас зрадила».
«Відповідай!»
– Тісея де Фрейс емоційно.
«Відповідай їй, Енідо!»
«Відповідай, Франческо!» Брязкіт кайданів з двімериту. І співучий ельфійський акцент Франчески Фіндабайр, Маргаритки з долин, найкрасивішої жінки світу.
«Вавуртаме, Дьоне, Найнтеадайсен!» «Чи тобі цього вистачить, Тісея?»
Голос Філіппи наче гавкання.
«Чи тепер ти мені віриш? Ти, як усі ми і є, і завжди були для неї дойне. Людьми, якими вона, Ейнсейтхе, нічого не має розказати. А ти, Феркарте, що тобі обіцяли вільгефорці і Емгир, що ти вирішив зрадити?»
«Іди до дияволе, збочена шльондра!»
Геральт стримав дихання, але не почув звуку кастету, що зустрічається зі щелепою. Філіппа тримала себе в руках краще за Кейру. Або не мала кастету.
«Ретхліфе, забери цих зрадників до Герштангу, Детмольде. Подай лікуть майстрині де Фрейс. Ідіть, я зараз приєднаюся».
Кроки, запах цинамону і нарду.
«Дікстро!»
«Я тут, Філь!»
«Твої підлеглі тут не потрібні, а й повертаються до Локсії».
«А чи точно?»
«До Локсії, Дікстро!»
«Як накажете, милостиво пані!»
У голосі шпигуна прозвучали кпини.
«Пахолки своє діло зробили. Пахолки можуть іти. Тепер це вже виключно справа чародіїв. а тому і я йду, не зволікаючи з чарівних очей вашої високості. Дякую за допомогу і співучасть у путчі. Не очікував я, але упевнений, що ваша високість збереже мене у вдячній пам'яті».
«Вибач, Сигізмунде, дякую тобі за допомогу».
«Нема за що. Завжди радий допомогти. Ей, Оймере, збери людей. П'ятеро лишаються зі мною. Решту відведи униз і хай чекають на борту шпаги. Тільки тихцем, не в шпиньках. Без шуму і шканделів. Боковими коридорами. У Локсі і порту ані пари з уст. Виконувати».
«Ти нічого не бачив, Геральте», – пошепки сказала Філіпа Ельгард, дихаючи на відьмака цинамодом, нардою і содою. «Ти нічого не чув. І з Вільгефорцем ніколи не розмовляв. Дікстер зараз забере тебе до Локсі. Я тебе намагатимуся знайти там, коли все скінчується. Я тобі дещо обіцяла вчора, і я дотримую слова».
«Що із Єнефер?»
«Та в нього манія».
Дікстер повернувся, шурхаючи ногами.
«Єнефер, аж нудно. Не переймайся, Нимфіль. Є справи важливіші. Чи при Вільгефорці знайшли, що сподівалися знайти?»
«А вже ж, прошу, це для тебе».
«Ого!»
Шелест розгорнутого паперу.
«Ого, чудово! Герцог Нітерт, виключно, барон!»
«Краще без прізвищ. І дуже прошу тебе, коли повернешся до Третогору, не починай відразу страти. Не викликай скандал передчасно».
«Не бійся. Хлопці з цього списку такі ласі до Нільвердського золота у безпеці. Поки що. Вони будуть моїми улюбленими маріонеточками, я стану тягнути за шнурочки. А пізніше накладу їм ті шнурочки на шийки. Цікаво, а були й інші листи? Зрадники з Кедвену, з Темері, з Едірну? Я б радий був кинути на них оком, хоч би кутиком ока».
«Я знаю, що ти був би радий, але то не твоя справа. Ці листи отримали Радхлів і Сабріна Гливісіх. І вже вони знатимуть, як і що із ним робити. А тепер прощавай. Я поспішаю».
«Філь!»
«Слухаю».
«Поверни відьмаку зір. Нехай не спотикається на сходах».
У бальній залі Артузи тривав бенкет, але форму змінив на більш традиційну і звичну. Столи попересували, чародії-чародійки позносили до зали знайдені десь крісла, стільці і табурети. Порозсідалися на них і віддалися різноманітним розвагам. Більшість із цих розваг була нетактовною. Велика група, обсівши довкола чимале барильце всевухи, пила балакаючи час від часу вибухаючи гучним реготом. Ті, хто ще недавно покльовував вишукані закуски срібними виделочками, тепер безцеремонно обгризали баранічі ребра, тримаючи ті обіруч. Кілька різалися у карти, незважаючи на оточення. Кілька спало. У кутку якась пара гаряче цілувалася, а запал, з яким вони те робили, вказував, що поцілунками воно не скінчиться.
«Глянь лише на них, відьмаче!»
Дікстер перехилився через балюстраду галереї, з висоти дивлячись на чародіїв.
«Як вони, діточки, радісно бавляться! А тим часом їхня рада, власне, взяла за жопу мало не весь їхній капітул. І судить тих за зраду, за таємні домовленості із Нільвердом. Глянь на ту парочку. Зараз вони відшукують собі затишне містечко, а поки скінчать трахатися, Вільгефорс буде висіти. Ех, дивний цей світ!»
«Стули пельку, Дікстро!»
Дорога, що вела до Локсії, вгризалася зигзагом сходів в узбіччя гори. Сходи поєднували тераси, декоровані занедбаним живоплотом, клумбами і засохливими агавами в горщиках. На одній із терас, які вони минали, Дікстер затримався, підійшов до муру, до ряду кам'яних голів химер, із пащ яких дзюркотіла вода. Шпигун нахилився і довго пив. Відьмак наблизився до балюстради. Море полискувало золотом. Небо мало колір ще більше кітчевий, ніж на картинах у галереї слави. Внизу він бачив загін відісланих за Ретузи риданців, які чітким строєм прямували до порту. Вони, власне, переходили через місток, що пов'язував береги скельного розпадку. Тим, що привернуло раптом його увагу, була самотня кольорова постать. Постать кидалася у вічі, бо рухалася швидко. і у протилежному ніж Риданці напрямку, уверх, до Аретузи.